Уважаеми слушатели, здравейте, аз съм Божидар. Вие слушате Световното адвентно радио Гъсът на надеждата. Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио. А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633 533 с код на град Пловдив 032. Да вярваш е нещо велико. Да вярваш е нещо уникално. Да вярваш е нещо топло и сърдечно. Да вземаш уроци по вяра и да упражняваш своята вяра е смирено, благородно и необходимо. Уважаеми слушатели, започва нашето предаване упражнение по вяра. Ще имате възможност да чуете нещо, което би осмислило вашия живот, вашата ценностна система. Надявам се, че ще се почувствате духовно заредени. Днес продължаваме с поредицата Книгата на надеждата. Ще чуете поредната тема номер 8 под заглавие Да вършим най-подходящото точно на времето. Пред микрофона сме Мира и аз Божидар. Уважаеми слушатели, животът ни показва, че много хора не вършат най-важното нещо за живота. Те се отдават на удоволствие, не мислят трезво за настоящето и бъдещето. Божието Слово ни съветва за приоритетните неща, които трябва да вършим. Една от причините хората да не вършат най-подходящото точно на времето е, че са отчаяни и не смятат, че могат да излезат от блатото, в което се намират. Но Библията говори друго.
Във 2 Петрово, 3 глава, 9 стих, апостолът казва: Бог не иска да погинат някои, но всички да дойдат до покаяние. Той е дал цялото небе за нас в лицето на своя син, най-скъпата жертва. Доколкото зависи от него, той не иска да умре никой. В него е цялата сила на небето и земята.
Мнозина смятат, че шансовете им са прекалено малки и единственото, което им остава, е да приемат идеята. Някои хора се раждат само за да поддържат огъня на ада и аз съм един от тях. Бог прави обаче всичко възможно, за да разположи непреодолими пречки, камъни за препъване и препятствия на пътя на онези, които тръгват надолу към погибелта. Прави така, че загубването да е възможно най-трудно. Това е от негова страна, а от наша? Трябва да се замисляме на тези препятствия и да вършим най-подходящото точно на времето. Отлагането крие огромни рискове.
И така, откъде да започнем? Нека да се спрем на първото препятствие, първата преграда, която Бог поставя пред нашето отчаяние. Това е Библията. Щом човек тръгне през тъмния тунел на отчаянието, изведнъж го озаряват мощните лъчи на една неземна светлина от Словото.
Четем в 119 псалом 105 стих. Твоето Слово е светилник на нозете ми и видрина на пътеката ми.
Тогава, кое е най-подходящото нещо, което можем да направим? Да не мислим за тъмнината в тунела, а за светлината, която го озарява. Да преосмислим отчаянието си. кога трябва да го направим, кога е най-подходящия момент? Сега, веднага.
В посланието до евреите, 4 глава 7 стих, ни се докладва. Затова той пак определя един ден днес, като казва толкова време по-после чрез Давида, както вече рекохме. Днес, ако чуете неговия глас, не закоривявайте сърцата си.
Второ препятствие, което Бог поставя пред нашето отчаяние – евангелските проповеди. Въздействието на Божиите слова не може да бъде пренебрегнато. Нека да си припомним един библейски проповедник – дякон Стефан. Как проповядва той?
В Деяния на апостолите 6 глава 8-10 стих ние четем. А Стефан, пълен с благодат и сила, вършеше големи чудеса и знамения между людите. Тогава някой от синагогата, наречена синагога на либертинците и от киринейците и александрийците, и някой от Килика и Азия подигнаха се и се препираха с Стефана, но не можеха да противостоят на мъдростта и духа, с който той говореше.
Тази проповед пряко въздейства на Савел, бъдещия апостол Павел по пътя за Дамаск. Чуйте как реагира той в Деяния 22 глава 10 стих с записани думите «Какво да сторя?» Ето това е пример за въздействаща проповед.
Четем в Деяния на апостолите 2 глава 36 до 41 стихове. И тъй, нека знае добре целият Израилев дом, че тогава Исуса, когато вие разпнахте, него Бог е направил и Господ и помазаник. Като чуха това, те ожилени в сърцата си рекоха на Петър и на другите апостоли. Какво да сторим, братя? А Петър им рече, покайте се, и всеки от вас нека се кръсти в името Исус Христово за прощение на греховете ви и ще приемете този дар Святия Дух. Защото на вас е обещанието и на чадата ви и на всички далечни, колкото Господ, нашия Бог, ще призове при себе си. И с много други думи заявяваше и ги обещаваше, казвайки, избавете се от това извратено поколение. И тъй, тие, които приеха поучението му, се покръстиха и в същия ден се прибавиха около 3000 души.
Каква е поуката, че трябва да се вслушваме в библейските проповеди сега? Третото препятствие, което Бог поставя пред нашето отчаяние, е нашият собствен здрав разум. Представете си двама души, които живеят заедно. Единият от тях вярва, че има вечен живот, а другия не, че смъртта е краят на всичко. Би било справедливо да кажем, че и двамата не могат да докажат твърденията си чрез научен експеримент. Какво губи вярващият, ако допуснем теоретично, че няма вечен живот и наистина смъртта слага край на всичко? Моралният, честен, оптимистичен живот, стъпил върху морално-етичните принципи на Библията, това загуба ли е? Да живееш честно и почтено, да обичаш, да бъдеш обичан, това загуба ли е? А какво губи невярващият? Вярно, разбира се, не всички невярващи хора са лоши, но тук говорим за ценностна система. А да загубиш вечния живот, това изобщо как да бъде описано, каква загуба е това? Чрез анализи, проверки, разсъждения с помощта на влиянието на Святия Дух, ние взимаме правилното решение в момента, сега, да бъдем верни на Бог и да изпълняваме Неговите указания. Християнството не е изградено върху някаква сантименталност, върху усещане на страх или пък чрез манипулации. Човек, който иска да следва Христос, взема трезво, самостоятелно решение със здравия си разум. Здравият разум помага и на апостол Павел да излезе от една много сложна ситуация. Нека си припомним този случай, описан в Деяния 17 глава, 22 и 23 стихове.
И тъй Павел застана сред Ереопага и каза, Атиняни, по всичко виждам, че сте много набожни, защото като минавах и разглеждах предметите, на които се кланяте, намерих и един жертвеник, на който беше написано на непознатия Бог. Онова прочие, на което се кланяте без да го знаете, това ви проповядвам.
Изобщо апостол Павел много пъти се позовава на здравия разум. Още един такъв случай – срещата му с управителя Фест. Той е описан в 26-та глава на Деяния, 24 до 29 стихове.
Когато той така се защитаваше, Фест извика със силен глас. Полудял си, Павле, голямата ти ученост те докарва до лудост. А Павел рече, не съм полудял, честити Фесте, но от здрав ум изговарям истинни думи. защото и царят, комуто говоря дързостно, знае за това, понеже съм убеден, че нищо от това не е скрито от него, защото то не е станало в някой ъгъл. Царю Агрипо, вярваш ли пророците? Знае, че ги вярваш. А Агрипа рече на Павла, без малко ме убеждаваш да стана християнин. А Павел рече, молил се бих Богу, щото било с малко, било с много, не само ти, но и всички, които ме слушат днес, да станат такива, какъвто съм аз, освен тия окови.
Ето и четвъртото препятствие, което Бог поставя на пътя на нашето отчаяние – молитвите на другите. Спомнете си как Исус се моли за Петър, Лука 22, 31 и 32.
И рече Господ, Симоне, Симоне, ето Сатана ви изисква всички, за да ви пресея като жито. Но аз се молих за тебе да не ослабне твоята вяра. И ти, когато се обърнеш, утвърди братята си.
Откривали ли сте за себе си как молитвата променя нещата? Трудно е да забравите молитвите на хора, които ви обичат. Много е трудно да се пресече тази планина, ако си решил да се загубиш. Чуйте сега един насърчителен пример.
От презвитера до любезни Гая, когото любе. Възлюблени, молитвам да благоуспяваш и да си здрав във всичко, както благоуспява душата ти. Защото много се зарадвах, когато дойдоха някои братя и засвидетелстваха за твоята верност, поред както ти хореше в истината. По-голяма радост няма за мен от това да слушам, че моите чада хорят в истината. Възлюблени, ти вършиш вярно работата в каквото правиш за братята и то за чужденци, които освидетелстваха пред църквата за твоята любов. Добре ще сториш да ги изпратиш както подобава пред Бога. Защото за Христовото име излязоха без да вземат нещо от езичниците. Ние прочие сме длъжни да посрещаме такива радостно, за да бъдем съработници с истината. Писах няколко думи до църквата, но Диотрев, който обича да първенствува между тях, не ни приема. Затова, ако дойда, ще му напомня за делата, които върши като бръщолеви против нас лоши думи. И като не се задоволява с това, той не просто, че сам не приема братята, но възпира и тия, които искат да ги приемат и ги пъди от църквата. Възлюблени, не подражавай злото на доброто. Който върши добро, от Бога е. Който върши зло, не е видял Бога. За Димитрия се свидетелства добро от всички и от самата истина. А още и ние свидетелстваме и ти знаеш, че нашето свидетелство е истинско. Имах много да ти пиша, но не мислиш те да ти пиша с мастило и перо. А надявам се, скоро да те видя и ще се разговарям уста с уста. Мир на тебе! Поздравяват те приятелите! Поздрави приятелите по име! Скъпи приятели, вие слушате Световното адвентно радио, гласът на надеждата и предаването упражнение по вяра. Припомням ви телефонът ни 032 633 533. Тези от вас, които желаят, могат да се свържат с нас и чрез социалната мрежа Facebook. Търсете ни като Адвентно радио България, изписано на кирилица. Програмата ни продължава. И така, уважаеми слушатели, говорим за препятствията пред нашето отчаяние. Стигаме до петото поред препятствие. Това е съвестта. Нека да прочетем един случай, записан в Евангелието на Йоан, 8 глава, 1 до 11 стих. Исус отиде на Елеонския хълм и рано сутринта дойде в храма, а всичките люди дохождаха при него и той седна и ги поучаваше. И книжниците и фарисеите доведоха при него една жена, ловена в прелюбодейство, и като я поставиха насред, казаха му: «Учителю, тази жена биде ловена в самото дело на прелюбодейство, а Мойсей не е заповядал в закона да убиваме такива с камъни, ти прочее, що казваш за нея?» И това казаха, за да го изпитат, за да имат за какво да го обвиняват. А Исус се наведе надолу и пишеше с пръст на земята. Но като постоянстваха да го питат, той се изправи и рече им: «Който от вас е безгрешен, нека пръв хвърли камък на нея». И пак се наведе надолу и пишеше с пръст на земята. А те като чуха това, разотидоха се един по един, като почнаха от по-старите и следваха до последните. Исус остана сам и жената, дето си беше. И когато се изправи, Исус и рече: «Жено, къде са тези, които те обвиняваха? Никой ли не те осъди?» И тя отговори: «Никой, Господи». Исус рече: «Нито аз те осъждам. Иди си». Скъпи приятели, това, което можем да предположим от тази случка, е, че наистина след тези аргументи на Исус, а според някой той е писал на земята техните грехове, съвестта наистина заговори. Те не хвърлиха камъни върху жената. Нито един от нейните обвинители не посмя да стори това. В посланието на апостол Павел до римляните, там 2 глава 14-15 стих, ние виждаме и една информация, или по-точно научаваме за една информация за тези хора, които не познават Бога. Кой ги изобличава? Чета 14-15 стих на Римляно 2 глава. Понеже, когато езичниците, които нямат закон, по природа вършат това, което се изисква от закона, то и без да имат закон, те сами със себе си са закон. По това, че те показват действията на закона, написано на сърцата им, на което свидетелства и съвестта им, а помислите им или ги осъждат помежду си, или ги оправдават. И така съвестта е една спирачка. Съвестта се задейства по всяко време. Тук искам да отворя една скоба и да ви така споделя нещо, което други хора са споделили с мен. Много пъти са ме питали: «Добре, някой, който не е християнин, който живее в далечна страна, който живее в африканска страна, който не познава Божиите закони, но изпълнява по съвестта това, което е необходимо, той ще бъде ли спасен?» Други казват: «Привърженик на друга религия, няма пълната светлина, ще бъде ли спасен?» Първото, което казвам на такива въпроси, че аз не съм Бог, за да кажа кой ще бъде спасен, защото това е приоритетно право само на нашия Бог, но със сигурност мога да кажа следното, че Бог никога не бърка. И тук вече един конкретен случай ще ви разкажа, който се случи с мен. В една съботна вечерна служба, мисля, че имах заключението, говорих, не знам каква беше темата, но една непозната за мен жена накрая дойде и ме попита, или по-точно първо ми разказа случката. Каза: «Моя син беше млад човек, 18 годишен, но той загина. Вярваше. Просто беше много добър човек. Той ще бъде ли спасен? Не беше кръстен». Скъпи приятели, този въпрос е въпрос уловка. Ако аз кажа: «Този човек няма да бъде спасен, защото не е кръстен», кой съм аз да казвам кой ще бъде спасен? Аз не съм Бог. Ако кажа спасен или не спасен, ако кажа той не е кръстен, няма да се спаси, независимо какво кажа, винаги ще сбъркам. И така някакси се помолих в себе си и отговорът, който дадах, беше, че Господ никога не бърка. Наистина, жената си отиде така замислена, но имам чувство, че това я удовлетвори. Още едно препятствие да се спрем на него, това са трудностите. Често в живота Бог допуска трудности от различен характер. Някой, разбира се, ние сами си ги създаваме, някой той ги допуска. Но кое е правилото? Каквото и да се случи с нас, когато нашата връзка е здрава с Бога, когато ние правим всичко, което той изисква от нас, ние няма да се провалим. А между другото, в 1 Коринтянам 10 глава 13 стих ни се казва, че Бог никога няма да допусне повече, отколкото ние можем да понесем. С една дума, той балансира нашата сила или не допуска повече от силата ни. Но, което е по-важно, няма да се заблудим и няма да се провалим, защото винаги от всяка ситуация има изходен път. Разбира се, този изходен път не всякога ни харесва. Този изходен път за момента може да не ни е така допаднал, но трябва да знаем, че Господ никога не бърка. Поначало християнската вяра почива на това. Непогрешимостта на нашия Господ е гаранция за нашите успехи. В 1 Петрово, 5 глава, 10 стих, четем: А Бог на всяка благодат, който ви е призовал в своята вечна слава чрез Христа Исуса, ще ви усъвършенства, утвърди, укрепи и направи непоколебими, след като пострадате малко. Нека за момент, скъпи приятели, да си припомним историята на Йосиф. Йосиф е един библейски герой, любимец на всички деца, на всички младежи, а защо не и на всички възрастни. Той беше едно прекрасно момче, беше възпитаван от своя баща, но така или иначе попадна в затвора, несправедливо. Трудностите го калиха. Трудностите не го накараха да бъде отчаян. Трудностите го накараха да бъде последователен, смел в решенията си и най-вече верен. Когато жената на Петефри му скори капан, той излезе победител. Така се получи, че стана втори след фараона. Какво правеше, как действаше, как работеше, при всички положения той печелеше авторитет и сред народа, и сред управниците. Когато нещата се обърнаха и неговите брати дойдоха за да му искат помощ, той в никакъв случай не се отмъсти. Един човек, който е нати с Господа, не използва тази методика за действие, отмъщението. Между другото, така в разговор с други хора, често те са ми казвали: ами, станах уж християнин, обаче живота ни ми се подобри, дойдох още повече проблеми с работата, с семейството, жена ми не ме разбира. Много интересен е стихът, който ми е един от любимите в Библията, в Евангелието на Йоан 6 глава, 68 стих. Господи, при кого да отидем? Ти имаш думи на вечен живот. От никого наистина друго няма спасение. И последното препятствие пред нашето отчаяние е силата и влиянието на Святия Дух. Един много показателен стих е стих 26 от посланието на апостол Павел до Римляните 8 глава. В него се казва, че Духът ходатайства в нашите неизговорими стенания. Не е необходимо цяла ода да бъде нашата молитва. Не е необходимо те да бъдат дълги, обстоятелствени. Да, когато имаме лични проблеми, ние можем да се молим по цяла нощ. Но когато нямаме тази възможност, достатъчно е да споделим това, което е на душата ни, и Господ веднага ще застане на наша страна. Между другото, Святия Дух, според Евангелието на Йоан 16 глава 13 стих, ще ни опътва на всяка истина. И така, скъпи приятели, опитахме се в днешната радиопрограма да ви подскажем, че Господ така лесно няма да допусне ни да се заблудим. Той ни поставя различни препятствия, с което показва, че ни обича и не е съгласен ние да загинем. Нека с Божията помощ да бъдем победители, и то още сега. Скъпи приятели, вие слушате Световното адвентно радио Гласът на надеждата. Може да ни слушате и в интернет. awr.org е първия сайт, и втория awr.sdabg.org. Може да ни пишете и нашия имейл адрес awr.bg@abv.bg. Уважаеми слушатели, вие бяхте със Световното адвентно радио Гласът на надеждата. Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио. Слушайте отново предаването упражнение по вяра следващата събота по същото време на същата честота. До чуване!